Šodien aprit gads, kopš tikai izsākts projekts Čeku loterija. Aktivitāte gada laikā bijusi augsta, stāsta valsts ieņēmumu dienestā. Mazāk maksājumu dokumentu cilvēki iesniedza aprīlī saistībā ar ārkārtējo situāciju, bet tagad aktivitāte atkal ir augusi. Pie balvām šajā laikā tikuši vairāki simti cilvēku. Dažiem laimīgais bijis vienīgais iesniegtais čeks. Vairāk stāsta dienesta nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece Natālija Filipoviča.
Lielākā daļa cilvēku bija iesnieguši no 11 līdz 50 čekiem, un 70% laimesti iekrīt pie viņiem. Ja mēs domājam, cik tas ir 50 čeki daudz vai maz, tas ir faktiski tāda ikdienas maisaimniecības tēriņa, apmēram 50 čeki veidojas. Un bija arī tādi, kas tiešām 8 cilvēkiem paveicas ar vienu čeku, vienīgo viņi iesnieguši un viņi laimēja.
Katru mēnesi iesniedz aptuveni 1 200 000 čeku. Tas esot pietiekami, lai varētu analizēt nodokļu maksātāju apgrozījumu atbilstību. Valsts ieņēmumu dienests ir paguvis uzzināt daudz interesantas informācijas par maksātājiem, stāsta Filipoviča. Visvairāk čeku nāk no mazumtirdzniecības ķēdēm. Protams, tiek konstatētas dažādas neatbilstības un pārkāpumi.
Šajā periodā mēs konstatējam 86 zombiju kompānijas. Tie ir bija uzņēmumi, kuriem apturēta saimnieciska darbība, bet no viņu tieksim tāds tiesiskais nihilisms ļāva viņam strādāt arī faktiski bez tādas kā reģistrācijas. Ja? Tātad viņam apturēta darbība, bet viņi strādā. 20 gadiem bija tādi, ka darba devējs saka, ka viņam visi darbinieki dikstāve, un te nu pēpeši ienāk arī čeki. Tad rodas jautājums, cik pamatots bija dikstāves pieprasījums, pabalstot pieprasījums.
Tāpat katru mēnesi aptuveni 100 komersantiem neatbilst apgrozījums pievienotās vērtības deklarācijas datiem. Šādos gadījumos dienests veic pārbaudes vai lūdz neatbilstības izlabot. Kopumā čeku loterijas mērķi ir sasniegti. Ieņēmumu dienestā prognozē, ka budžeta ieņēmumi, pateicoties projektam, līdz gada beigām palielināsies par aptuveni 1 000 000 eiro. Turklāt loterija ir mudinājusi cilvēkus pieprasīt maksājuma dokumentus, bet uzņēmumi aktīvāk reģistrē savu apgrozījumu. Čeku loterijas tehnisko risinājumu izstrādāja uzņēmums Mobili. Izpilddirektors Ģirts Slaviņš stāsta, ka šis gads arī no tehniskās puses ir aizritējis labi.
Jāatzīst, ka pagaidām viss ir bijis pietiekami labi un mierīgi. Kāda sūdzība nav bijis, protams, ir IT sistēmā, jābūt uzmanīgiem. Mēs varam tikai aicināt cilvēkus sniegt un piedalīties vēl vairāk. Ja. Tā kā nekur ir sākam atgriezties normālākā dzīvē, ja tas balsts, tad tiešām ir viņas tiek izlozētas katru mēnesi, un tā kā tā iespējamība ir pietiekama laba laimēt.
Vēl 5 dienas var reģistrēt jūnijā saņemtos čekus, kvītis un biļetes. Nākamā izloze notiks 12. jūlijā, ik mēnesi izlozē 54 naudas balvas un vairākas sadarbības partneru sarūpētās balvas. Paula Dēvice, Latvijas radio.